តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយពីកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ហើយប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីការស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ចិនក្នុងគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មបើសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬចម្ងល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកចាប់ចត្រាសូមអញ្ជើញចត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិននិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ក្នុងរាត្រីនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានបាទគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Belt and Road Initiative របស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរទ្វីបដ៏ធំមហិមាមួយដែលមានផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសប្រមាណ70ក្នុងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងទទួលបានវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិនផងដែរនៅក្រោមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះសំណួរសួរថាតើគម្រោងនេះនឹងបង្កឲ្យមានអ្វីកើតឡើងក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនសម្រេចចិត្តបង្កើតគម្រោងនេះឡើងនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺជាសហការីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំ VOA ដែលលោកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកម៉ែនកំសែងនិងខ្ញុំបាទនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រា
បាទសូមអរគុណដែលលោកថ្ងៃនេះកំពិតលោកគឺជាថ្ងៃសម្រាប់របស់លោកប៉ុន្តែលោកនៅតែចង់ស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីបកស្រាយលើប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះបាទ
បាទរីករាយ
ហើយនៅថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺរដូវរងាខ្លាំងនៅ Washington យូនេះគឺដល់រហូតដល់ដកមក15ហើយនៅរដ្ឋខ្លះដក30អង្សាសីផងដែរ
បា
ទបាទឥឡូវត្រជាក់ខ្លាំងបាទឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកឹមសេងពន្យល់ជាសង្ខេបអំពីអ្វីទៅជាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនដែលអង់គ្លេសគេហៅថា Belt and Road Initiative នេះបាទតើវាចាប់ផ្ដើមមកពេលណាហើយនិយាយរួមគឺនិយាយសង្ខេបពីប្រវត្តិនៃគម្រោងនេះបាទ
បាទសូមជូនសង្ខេបដើម្បីទុកពេលឲ្យមានសំណួរបន្តទៀតគឺដោយខ្លឹមសាររួមគឺគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមមែនទែននៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនភីងនឹងលោកធ្វើដំណើរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយក៏បានប្រកាសពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះឲ្យដូចលោកចត្រាបានលើកឡើងចឹងគឺមានតម្លៃនឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះហើយគម្រោងនេះមែនតើទៅគឺមានផែនការត្រឹមត្រូវគឺនឹងធ្វើឲ្យរួចរាល់នៅឆ្នាំ2049ដែលគឺជាខួប100ឆ្នាំនៃរបបកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងប្រទេសចិនរាល់ថ្ងៃនេះគឺគ្រប់100ឆ្នាំបាទគឺនឹងមានការចូលរួមប្រពំនឹងគឺយកគម្រោងនេះជាស្នាដៃមួយដែលគេបង្ហាញឡើងវិញបាទហើយមានប្រទេសចូលរួមពាក់ព័ន្ធចាស់ដោយលោកចត្រាបានបង្ហាញអញ្ចឹង70ហើយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយវាជាគេហៅថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍មួយរបស់ប្រទេសចិនដែលចិនបានលើកឡើងដើម្បីជាការមួយធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សម័យបុរាណរបស់ចិនដែលគេហៅថាគម្រោងផ្លូវសូតដែលពេលនោះក៏មានតាមផ្លូវទឹកនិងសមុទ្រដែរហើយកាលអ្នកដែលចូលចិត្តរឿងសាមកុកដឹងហើយគឺសម័យកាលហ្នឹងគឺដែលចាប់ដើមដំបូងគឺនៅសម័យរាជវង្សហាន់ដែលមុនពេលដែលបែកនេះទៅរឿងសាមកុកសម័យហ្នឹងបាទគឺបានន័យថា200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជឯណោះបាទហើយឥឡូវនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងលោកមានមហិច្ឆតាធ្វើឲ្យគម្រោងហ្នឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមទៅដល់ដែលលោកប្រាពាក្យថាជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ឲ្យជួយប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះឲ្យមានរួចផុតពីភាពក្រីក្របាទ
បាទចុះសុំបញ្ជាក់ឡើងនេះតិចដើម្បីឲ្យច្បាស់តិចថាតើពាក្យថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងតើចិននិយាយរួមដាក់លុយធ្វើអីគេដែរបាទឲ្យច្បាស់ទៅថាជួយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹង
បាទគឺគម្រោងភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើផ្លូវខ្នល់ផ្លូវរត់ទឹកភ្លើងហើយនិងផ្លូវតាមផ្លូវទឹកបាទផ្លូវទឹកបាទគឺបានន័យថានៅតាមដីគោកគឺភ្ជាប់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៅតាមផ្លូវខ្នល់ក៏បានផ្លូវរត់ភ្លើងបានទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសឡាវអញ្ចឹងគឺពិបាកនឹងធ្វើផ្លូវខ្នល់គេធ្វើ ផ្លូវរថភ្លើងអីចឹងទៅបាទហើយនៅខាងផ្លូវទឹកនេះគឺមានកន្លែងណាដែលជាច្រកមានផែមានអីហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើផែតាមនោះដើម្បីដឹកទំនិញទៅតាមផ្លូវទឹកបាទ
បាទអញ្ចឹងដូចជាឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឯងឲ្យឧទាហរណ៍ពីរបីបាទនេះឧទាហរណ៍ដែលថាគម្រោងណាខ្លះដែលចិនគាត់បានឲ្យប្រាក់កម្ចីឬក៏ឲ្យមកធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
បាទនិយាយដោយឲ្យគេមើលឃើញឲ្យច្បាស់ទៅគឺនៅកំពង់សោមហ្នឹងគឺមានគម្រោងដែលដែលចិនមកអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងដូចជានៅខេត្តកោះកុងហើយនឹងដូចជាផ្លូវគម្រោងដែលមានចង់ធ្វើរថភ្លើងហើយនឹងគម្រោងមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកលុយពីប្រទេសចិនជាពិសេសនៅពេលចុងក្រោយនេះគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានទៅប្រទេសចិនហើយបានមានការសន្យាចំនួន600លានអីមកទៀតហ្នឹងគឺជាគម្រោងដែលយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងនិយាយរួមទៅគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺចិនដាក់លុយរាប់លានដុល្លារឲ្យទៅប្រទេសទាំង70ហ្នឹងឲ្យសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាផ្លូវដែកផ្លូវគោកផែសមុទ្រជាដើមដើម្បីតភ្ជាប់បណ្ដាញសេដ្ឋកិច្ចមួយបាទ
បាទជាការពិតហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចថាដោយសារចិននឹងដាក់ហិរញ្ញវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍នេះឲ្យទៅប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងតើលក្ខណៈការឲ្យហិរញ្ញវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងខុសពីការឲ្យហិរញ្ញវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍ពីលោកខាងលិចដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទព្រោះឲ្យយើងកន្លងមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏លោកខាងលិចគឺបានផ្ដល់ហិរញ្ញវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍ដូចគ្នាតើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាងហិរញ្ញវិទ្យារបស់អាមេរិករបស់លោកខាងលិចហើយនិងហិរញ្ញវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនបាទ
បាទមុននឹងចូលបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាអ្វីដែលលោកចត្រានិយាយថាគម្រោងការផ្ដល់ហិរញ្ញវិធានដោយហិរញ្ញវិធានដោយប្រចាំប្រទេសហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយធនាគារដែលធំធំដែលគេផ្ដល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សមត្ថភាពទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងដឹងគឺមានធនាគារពិភពលោក World Bank មាន IMF មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហើយនឹងនៅថ្នាក់តំបន់មានដូចជា ADB ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យគម្រោងដែលខ្លួនឯងបានលើកឡើងបានជោគជ័យនោះគឺប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ថវិកានឹងទៅតាមរយៈធនាគារធំគឺ2គឺទី1គេហៅថាធនាគារវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីគឺ Asian Infrastructure Investment Bank ដែលហៅកាត់ថា AIIB ហើយនឹងមួយទៀតគឺគេមានមូលនិធិបាទតូចជាងទៅដែរគឺមានមូលនិធិរបស់គេគឺហៅថាSeal Road Fund បាទដែលសម្រាប់ជួយទៅលើកិច្ចការអស់ហ្នឹងហើយការពីហ្នឹងមានខាងថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនហើយនិងធនាគារនាំចិញ្ចឹមនាំចូលគេហៅថា Exim Bank របស់ចិនផងដែរដែលអ្នកជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភនោះគឺអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការដែលប្រទេសចិនឲ្យទៅប្រទេសដែលទទួលប្រាក់កម្ចីហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមួយដែលមិនទៅមានតម្លាភាពសូម្បីតែកុងត្រាដែលកិច្ចសន្យាដែលខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងក៏មិនបានឲ្យសាធារណជនបានដឹងហើយចិនមិនទៅខ្វល់ប្រមាណទេសូម្បីតែប្រទេសណាដែលមានចំនួនក៏អាចនឹងឲ្យខ្ចីដែរបើសិនជាចំនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់របស់ខ្លួនហ្នឹងហើយសូម្បីតែប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយឬក៏ប្រទេសដែលមានផ្ដាច់ការឬក៏ប្រទេសដែលរបបយោធានិយមហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ចីដែរបាទដោយឡែកពួកប្រចាំប្រទេសដូចជាធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិឯហ្នឹងឬក៏ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីហ្នឹងគេមានយន្តការតាមដានរបស់គេត្រឹមត្រូវថាតើយកលុយហ្នឹងទៅអនុវត្តហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវឬទេទាំងផ្នែកបរិស្ថានទាំងផ្នែកសង្គមគិច្ចនិងតម្លាភាពបាទបើសិនជាมันបានត្រឹមទៅទេគេមិនអាចប្រគល់លុយឲ្យបានទេក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់ធនាគារចិនគឺមិនទៅមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកហ្នឹងទេបាទអញ
្ចឹងបានសេចក្តីថាការប្រាក់កម្ចីពីលោកប្រចាំប្រទេសគឺហាក់ដូចជាតឹងរឹងបន្តិចប៉ុន្តែពីប្រទេសចិនហាក់ដូចជាធូររលុង
ពីប្រចាំប្រទេសតឹងរឹងក៏ប៉ុន្តែធានាថាយើងយកទៅអាចអនុវត្តការងារនឹងបានប៉ុន្តែពីខាងចិនគឺយកទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគេអត់តាមដានទេស្រីតាចិនឯងហើយមានតែជំរុញឲ្យខ្ចីឧទាហរណ៍បើសមត្ថភាពខ្ចីហ្នឹងត្រឹមតែ1000លានទេអាចចិនជំរុញឲ្យខ្ចីលើសហ្នឹងក៏មានដែរបាទ
បាទអូខេអូអញ្ចឹងបាទឥឡូវលោកកំសែងឥឡូវនេះយើងមានអ្នកតាមដានប្រិមិត្តយើងម្នាក់មកពីខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសវ័យបាទលោកសវ័យសូមជម្រាបសួរលោកនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
បាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរបងមែនផ្សេងផងជាប្រិមិត្តអ្នករលឹកជាទីស្នេហាបា
ទបាទលោក
សុវ័យផងគ្នា
បាទលោកសុវ័យអរគុណបាទសូមជួយសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅលោកកំសែង
សំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់ផ្ដោតអំពីថាតើកម្ពុជាយើងខ្សែក្រវ៉ាត់នៃអាស៊ានទាំងពិភពលោកនេះឬទីហៅថាខ្មែរកំពុងតែប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍតើប្រទេសយើងខ្ចីបុលនឹងគេអញ្ចឹងដែរវាមានហានិភ័យអីចំពោះដែលថា ផ្លូវអាស៊ានខ្សែក្រវ៉ាត់និងពិភពលោកតើវាមានផលចំណេញដល់កម្ពុជាច្រើនដែរឬទេឬមានភ័យខ្លាចថាយើងខ្ចីគេមកវិនិយោគទៅខ្លាចមិនមានប្រាក់ចំណេញទេបាទគេថាចិនជាខ្មែរជាជឿចិនជាកតណាបាទខ្លាចអញ្ចឹងពលរដ្ឋប្រជាខ្មែរពួកគាត់ខ្លាចពួកម្នាក់កើតដល់មកគឺជាពាក់គេរាល់ថ្ងៃធនាគារវិញចង់20 30ហ្នឹងម្នាក់វិញនិយាយថាបើគេបើកខ្ចីវិញណាហើយទី2ចង់សួរតើបើសិនជាខ្សែក្រវ៉ាត់នៃអាស៊ាននិងអាមេរិកហ្នឹងហើយអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងតើមានតែតំបន់អាស៊ាននឹងមួយទេឬអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងមានដូចមហាអំណាចហ្នឹងគាត់មិនធ្វើដូចប្រទេសចិនដែរឬទេគាត់តែធ្វើតែជំរុញឲ្យតែចិនធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចពិភពលោកអញ្ចឹងណាហើយជួបប្រទេសដែលមានមហាអំណាចដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគាត់មិនវិនិយោគឲ្យកម្ពុជាដោយធ្វើអញ្ចឹងដែរទេហើយការចាប់ដៃលោកដល់ចិនទាំងអាមេរិកទាំងបារាំងទាំងអីគេឲ្យនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឬទ្វីបអីផ្សេងផ្សេងឲ្យដាក់ទុនឲ្យច្រើនមកដើម្បីវិនិយោគអញ្ចឹងកុំឲ្យចិនលោកដៃមកខាងទៅប្រទេស60ថ្ងៃគឺអំពើពុករលួយនេះវាកាន់តែច្រើនណាកើតមន្ត្រីកាន់តែច្រើនកាលណាគៀតសង្កត់អំពើពុករលួយកាន់តែច្រើនទឹកមនុស្សក៏បាត់បង់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសវ័យសំណួរនេះល្អបាទសំណួរទី1របស់លោកសួរថាតើប្រទេសដែលខ្ចីលុយពីចិនតើលោកបាននិយាយថាចិនពេលខ្លះឲ្យខ្ចីលើសសមត្ថភាពទៀតនោះតើមានហានិភ័យអ្វីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនឹងតិចត្រង់ថាតើប្រទេសទាំង70ហ្នឹងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកហើយនិងអឺរ៉ុបហ្នឹងតើនៅពេលដែលគាត់ទទួលប្រាក់កម្ចីពីចិនហ្នឹងតើគាត់អាចមានលទ្ធភាពទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយខណៈនោះគឺមានហានិភ័យអ្វីខ្លះហើយសំណួរទី2របស់លោកថាហេតុអីបានជាលោកខាងលិចមិនចាប់អារម្មណ៍បង្កើតកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដូចជាចិននេះដែរបាទសូមជួយលោកកំសែង
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុវ័យឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅលើបញ្ហាកម្ពុជាពីព្រោះវាតាក់ទងជាមួយនឹងសកខ្មែរហ្នឹងបាទបើសិនជាផ្អែកទៅលើតួលេខដែលខ្ញុំបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងអ្នកជំនាញដែលខ្ញុំសួរទៅហ្នឹងគឺកម្រិតនៃការដែលប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសហ្នឹងនៅត្រឹមរង្វង់40%បាទ40%ហ្នឹងគឺបើតាមអ្នកជំនាញគាត់ថានៅកម្រិតមួយដែលអាចធានាបានហើយដែលសូម្បីតែនៅខាង World Bank ឬក៏អីហ្នឹងគឺគេអាចថាប្រទេសមួយដែលអាចនឹងធានាបាននៅបំណុលបរទេសហ្នឹងគឺរហូតដល់50%នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឯណោះដូច្នេះកម្ពុជាទោះបីជាពេលនេះជាពាក់បំណុលបរទេសប្រហែលជា6000លានក៏ប៉ុន្តែដែលទីចាំជាប្រទេសចិននោះក៏នៅកម្រិតមួយទៀតជាងអ្វីដែលកម្ពុជារកបានដែរបាទហើយនឹងមុននឹងចូលទៅដល់ចំណុចហ្នឹងគឺសូមជម្រាបពីរឿងគម្រោងកង្វាត់របស់ចិនហ្នឹងគឺមិនមែនតែនៅខាងអាស៊ីយើងនេះទេគឺចិនប្រឹងលូកដៃទៅដល់អាហ្វ្រិកទៅដល់អឺរ៉ុបហើយនឹងអាស៊ីយើងហ្នឹងដែលនៅក្របគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ឬក៏របៀង corridor ហ្នឹងរបៀងចំនួន6គឺមានចិនប៉ាគីស្ថានហ្នឹងមួយទៅមានបង់ឡាដេសមានភូមាឥណ្ឌាហ្នឹងមួយទៅហើយទី3ហ្នឹងមានអឺរ៉ុបអាស៊ីហើយនឹងភ្ជាប់ហ្នឹងទៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងមួយទៀតបាទហើយបន្ទាប់មកមានចិនមានរុស្ស៊ីមានម៉ង់ហ្គូលីហ្នឹងមួយហើយនឹងក៏មានទៅខាងចិនជាមួយនឹងអាស៊ីកដាលហើយនឹងអាស៊ីខាងលិចហ្នឹងផងហើយនឹងមកខាងត្បូងនេះគឺខាងអាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថា China and the China Economic Corridor ហ្នឹងគឺមានមួយហ្នឹងដែរបាទឲ្យឃើញជួបខ្មែរយើងហ្នឹងបាទហើយជាការពិតសំណួរដែលថាតើហេតុអីបានជាខាងប្រចាំប្រទេសមិនលូកមកហ្នឹងគឺមានការលូកមកដែរបាទលូកមកដែរដូចជានៅរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះគឺគាត់បានប្រើ Indo-Pacific Strategy ហ្នឹងក៏ដើម្បីទៅជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែរហើយក៏នៅតំបន់ផ្សេងទៀតមានមិនមែនតែដូចបងប្អូនខ្លះមើលឃើញថាប្រហែលជាអាមេរិកជាប់ដៃតែនៅមជ្ឈមបូព៌ាហ្នឹងមិនមែនទេគឺនៅកន្លែងហ្នឹងមានគម្រោងដូចគ្នាទាំងអស់គ្រាន់តែគាត់ថាអាមេរិកគឺបានចូលជួយយូហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវឃើញហើយជាពិសេសចិនក៏ទើបតែគេថាជាមហាអំណាចដែលទើបតែងើបឡើងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមជះលុយខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គាត់ហ្នឹងការអនុវត្តវាមានលក្ខណៈគេថា controversy គឺមានលក្ខណៈជំរងចម្រាស់ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយរឿងវាលេចធ្លោឡើងដូចនេះបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ទៅលោកសូវីថាដែលលើសូយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទេអាចនឹងមិនបានលើទេដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយកន្លែងណាដែលមិនគោរពតាមនិយមសិទ្ធិមនុស្សនិយមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវគឺมันអាចនឹងអនុវត្តបានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយបានជាកម្រិតនៃការលូកដៃជួយនឹងវាមានកម្រិតនៅឡើយណាបាទហើយជាមួយនឹងចំនួនលោកចត្រាដែលតកតងនឹងថាតើ ប្រទេសដែលទទួលបានផលចំណេញហ្នឹងគឺយ៉ាងមិនខ្លះនៅក្នុងការទទួលជំនួយរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាការពិតដែលយើងឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់ទៅប្រកាសគម្រោងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយគេថា landlocked country ប្រទេសមួយដែលមិនជាប់នឹងសមុទ្រទេប្រទេសដែល landlocked ធំជាងគេគឺកាហ្សាក់ស្ថានហ្នឹងបាទហើយដូចជាហើយជាប់យើងនេះប្រទេសណា landlock ទៀតដូចជាឡាវឡាវក៏ជាប្រទេសមួយ landlock ដែលប្រទេសដែលមិនជាប់នឹងសមុទ្រប្រទេសណាដែលមិនជាប់សមុទ្រគឺបាត់បង់នៅគេថាអនុភាពខាងពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រនឹងច្រើនណាស់ពីព្រោះយើងដឹងថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគឺការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសតាមផ្លូវគោកនិងតាមផ្លូវទឹកគឺផ្លូវទឹកនោះឯងគឺជាអនុភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងមួយឆ្នាំការដឹកនាំនឹងមានរហូតដល់10,000បាទលានតោនឯណោះបាទដែលធំសម្បើមចឹងដូច្នេះសម្រាប់ប្រទេសដែល landlock ដូចជាឡាវដូចជាកាហ្សាក់ស្ថាននឹងនៅពេលដែលគម្រោង Silk Road នឹងទៅដល់តើគេត្រូវធ្វើម៉េចគេប្រើពីមួយថា from landlock to landlink គឺពីប្រទេសមួយដែលជាប់បិទជិតទៅជាប្រទេសមួយភ្ជាប់តាមផ្លូវរថភ្លើងហើយជាពិសេសក្នុងបរិបទប្រទេសឡាវដែលនៅជិតខាងយើងហ្នឹងប្រទេសគាត់ហ្នឹងដីក៏អត់ស្មើដូចយើងទេដីក៏អត់ស្មើយើងទេដូច្នេះបើកាលណាធ្វើផ្លូវរថភ្លើងគឺស្រួលធ្វើអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអញ្ចឹងវាផ្ដល់នៅការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់តំបន់ហ្នឹងទៅវិញដោយមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនកម្មវិធី Hello VOS ដែលពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងក្នុងជាសហការីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺលោកម៉ែនកំសេងអ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំ VOA អំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងរបបអាស៊ាននិងនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងរថយន្តនេះលោកម៉ែនកំសេងនិងខ្ញុំបានកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្វែងយល់ពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់មានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរ comment លើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវលោកកំសេងយើងមានអ្នកប្រិយមិត្តយើងម្នាក់ទៀតមកពីខេត្តកំពង់ចាមគឺលោកឧត្តមបាទជម្រាបសួរលោកឧត្តម
បាទលោកឧត្តមជម្រាបសួរបា
ទញ៉ាំសួរ
លោកឧត្តមរសារពេលវេលាយើងខ្លីយើងចង់ឲ្យលោកសួរផ្ទាល់ទៅលោកកំសេងតែម្ដង
បាទបាទខ្ញុំសូមសួរពីសំណួរខ្ញុំគាត់នឹងស្ងសួរថាក្នុងផ្លូវកវ៉ាត់សោតនេះប្រទេស70នឹងតើជាប្រទេសក្រីក្រឬក៏យ៉ាងណាដែលទទួលជំនួយហើយអាចជំនួយដែលយើងមកសាងសង់យើងមកអីអីនឹងហើយបើយើងពលរដ្ឋមិនអាចដឹងថាជំនួយនឹងដាក់លុយប្រមាណឲ្យធ្វើអីធ្វើអីនេះតើយើងអាចងាយរងគ្រោះបែបម៉េចណៃក្រោយទៅជាពាក់ចិននឹងសងចិនបានឬក៏មិនធ្វើខ្ញុំចិនឬក៏មិនអានឹងពីរវិធីខ្ញុំចង់សួរថាបើសិនជាអាផ្លូវទឹកនឹងវិស័យដឹកជញ្ជូនទៅទឹកនឹងមានចម្លៃថោកហើយវិធីនេះយើងខ្លួនឯងមិនគុំខ្ចីលុយគេពីក្រៅយើងមកធ្វើខ្លួនឯងញាក់ដឹកជញ្ជូននឹងចាំបាច់ចៃលុយគេដើម្បីវាន់កញ៉ាំអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តម
បាទលោកកំសែងមុនពេលនឹងលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បន្តិចដោយសារថាតើប្រទេសខ្មែរខ្ចីលុយគេពាក់វាន់កនេះខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅថាប្រទេសទូចទូចដែលនៅខ្ចីថាវិការចិនហើយដែលអ្នកវិភាគគេថាមើលទៅមិនមានសមត្ថភាពសងចិនវិញនឹងដូចជាប្រទេសឡាវដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាតើហេតុអីបានចិននៅតែបន្តឲ្យលុយខ្ចីតទៅទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំសូមភ្ជាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកឧត្តមគឺការដែលប្រទេសនៅឲ្យពាក្យហើយទៅឲ្យខ្ចីហ្នឹងគឺសរុបជាមួយសំណួរលោកចត្រាហ្នឹងគឺឥឡូវនេះគេមានពាក្យមួយគេហៅថា death trap policy ឬក៏ death trap diplomacy គឺចិនដែលគេដាក់បន្ទុកធ្ងន់ទៅលើប្រទេសចិនថាកំពុងតែអនុវត្តផែនការឬក៏គោលនយោបាយហ្នឹងគឺឬក៏ការទូតដែលដាក់អន្ទាក់បំណុលតាមតែបំណុលគឺបានន័យថាដោយលោកឧត្តមបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រទេសចិនឲ្យជាជំនួយទ្វេភាគីទៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដោយមិនគិតពីកម្រិតដែលខ្លួនឯងអាចខ្ចីបានប៉ុន្មានដូចថាបើដូចខ្ញុំឡើងលើខាងដើមបើអាចខ្ចីបានតែ1000លានប៉ុន្តែចិនអាចឲ្យខ្ចីលើហ្នឹងទៀតដោយសារតែដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅគោលបំណងរបស់ខ្លួនបាទហើយនៅពេលដែលឲ្យហើយហ្នឹងអ្នកដែលមកធ្វើការហ្នឹងឯងទៀតជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដដែលអញ្ចឹងបានទៅចេញពីកប៉ៅមួយរបស់ចិនចូលកប៉ៅមួយរបស់ចិនហើយយើងអ្នកទទួលលុយហ្នឹងគឺជាអ្នកជាពាក់គេតែម្ដងហើយលោកចត្រាលើកហ្នឹងត្រូវហើយគឺមានប្រទេសលាវប្រទេសស្រីលង្កា ដែលហើយនឹងកេនយ៉ាដែលគេមើលថាអាចនឹងមិនមានសមត្ថភាពសងបំណុលចិនទេហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានថែមប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រទេសជីបូទីប្រទេសតាជីគីស្ថានគីហ្ស៊ីស្ថានម៉ាល់ឌីវម៉ង់ហ្គោលីដែលនៅក្បែរៗចិននឹងដែរហ្នឹងហើយនឹងប៉ាគីស្ថានអីហ្នឹងក៏កំពុងតែជាប់នឹងបញ្ហានឹងដែរបាទគឺអាចនឹងមិននឹងសងបំណុលរួចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាគឺដោយសារតែសងបំណុលចិនមិនរួចគឺឆ្នាំ2017គឺកន្លងទៅនេះគឺបានប្រគល់កំពុងផែទឹកជ្រៅនឹងឲ្យទៅចិនគ្រប់គ្រងហើយគឺ 70% ទៅនឹង 30% ហើយនៅជីបូទីនឹងគឺនឹងឲ្យចិនយកផែនឹងដាក់ជាមូលដ្ឋានយោធានៅកន្លែងនឹងទៀតហើយដែលធ្វើឲ្យមានការនេះបាទមានការប្រទៀងប្រទើជាមួយនឹងមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅចម្ងាយមិនដល់10គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងនឹងផងដែរបាទ
បាទលោកកំសេលោកកំសេនៅសាលោកឧត្តមសួរថាតើប្រទេសទាំង70ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែប្រទេសក្រីក្រឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺបាទបើភាគច្រើនជាការពិតជាប្រទេសក្រីក្រហើយដូចជាប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានហើយប៉ាគីស្ថាននេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដែលអ្នកខ្លះគេមិនចង់ទៅវិនិយោគដោយសាររឿងពុករលួយហ្នឹងឥឡូវទទួលយកបំណុលចិនក៏ប៉ុន្តែក៏មានប្រទេសដែលធំដែរដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏មិនមែនជាប្រទេសដែលក្រីក្រដែរក៏ទទួលយកលុយរបស់ចិនដែរហើយនឹងទៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មិនប្រទេសខ្លះមិនក្រីក្រដែរដូចអង់គ្លេសក៏ទទួលយកលុយរបស់ចិនដែរដូច្នេះប៉ុន្តែក៏ថាបើសួរថាភាគច្រើនគឺជាការពិតភាគច្រើនជាប្រទេសក្រីក្របាទ
បាទលោកកំសែងលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍មិញតាក់ទងជាមួយនឹងនយោបាយអន្តរបំណុលតើលោកអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេថាពេលវេលាយើងខ្លីលោកអាចសង្ខេបថាតើហេតុអីបានថាម៉េចការអន្តរបំណុលហ្នឹងបាទចិនក៏ចង់បានអីពីវិញពីការឲ្យខ្ចីលើសហួសហេតុហ្នឹង
បាទបើយើងនិយាយពីអន្តរបំណុលរបស់ចិនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមទៅហើយគឺគោលបំណងសំខាន់របស់ចិនគឺដើម្បីពង្រឹងគេថាអំណាចខាងគេថាអំណាចផ្នែកទុនដំបូងគឺអំណាចដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងពិភពលោកដែលខ្លួនជាអំណាចដែលទើបងើបឡើងមួយដែលអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយដោយយកហេតុផលថាខ្លួនជាដៃគូអភិវឌ្ឍធំជាងគេរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាអីទៅគឺប្រទេសទាំងអស់នោះគួរតែបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងខ្លួនខ្ញុំគាត់ទៅលើកពីទិសដីនយោបាយមួយឲ្យយើងដឹងនេះហើយបើយើងមើលទៅថាតើអ្វីទៅជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់ចិននៅក្នុងសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលគេចង់ទៅប្រទេសណាមួយគេប្រើកម្លាំងយោធាទៅមុនដើម្បីទម្លុះព្រំដែនហើយបន្ទាប់មកបានគេឲ្យលុយដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសនោះបាទបន្ទាប់មកគេបានគេប្រើវប្បធម៌និងភាសាដល់ទៅពេលសម័យក្រោយមកទៀតគេប្រើបច្ចាស់ទៅវិញគេឲ្យភាសាវប្បធម៌លុយកាក់ទៅតាមក្រោយហើយនឹងយោធាបើកណាមិនធ្វើតាមគេឥឡូវយើងមើលអ្វីដែលជារបស់ចិនគឺចាប់ផ្ដើមចេញដំបូងគឺឲ្យលុយកាក់ធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមរៀនភាសាចិនស្គាល់វប្បធម៌ចិនតើដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺជាអ្វីនេះជាសំណួរដែលយើងត្រូវសួរយកដោយយកឧទាហរណ៍ជីបូទីដែលនឹងដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅទីនោះយើងអាចដឹងថាតើអ្វីជាដំណាក់កាលបន្ទាប់របស់ចិនហើយបា
ទបាទឥឡូវលោកកំសិនសាយើងសល់រយៈពេល2នាទីទៀតខ្ញុំចង់ session នេះជាសំណួរចុងក្រោយតើសួរថាប្រទេសតូចៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលខ្ចីលុយប្រាក់ខ្ចីប្រាក់ចិនមកលើសមត្ថភាពខ្លួននឹងតើគួរមានវិធានការដូចម៉េចដើម្បីការពារខ្លួនហើយទាញយកផលប្រយោជន៍បានច្រើនបំផុតពីគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបាទ
បាទបើយើងស្ដាប់តែអ្នកវិភាគនៅខាងប្រចាំប្រទេសឬក៏អានតែព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសគឺយើងអាចថាអ្វីដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិនហ្នឹងគឺអាក្រក់ស្ទើរតែមើលរូបភាពមិនឃើញល្អទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅស្ដាប់អ្នកវិភាគឬក៏អ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនវិញហើយនឹងអានគោលនយោបាយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានអានបានតាមដានតាំងពីប្រកាសឆ្នាំ2013មកហ្នឹងគឺល្អបើគេបើសិនជាប្រទេសនោះឯងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពខ្ចីត្រឹមប៉ុណ្ណាប្រទេសនោះឯងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រពន្ធណាលុយដែលបានមកដោយតម្លាភាពប៉ុណ្ណាហើយប្រទេសនោះឯងមានការបើកនយោបាយការបរទេសប៉ុណ្ណានៅក្នុងការរក្សាលំនឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងករណីម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងម៉ាឡេស៊ីពេលដែលគណៈបក្សរូបណាជីបនៅជាប់អំណាចគឺសញ្ញាកុងត្រាដែលមាន22លានភី22ពាន់លានជាមួយនឹងចិនដោយសញ្ញាមិនត្រឹមទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកមហាធិរឡើងទៅវិញគាត់លុបចោលអញ្ចឹងដូច្នេះតែចិនខឹងម៉ាឡេទេចិនអត់ខឹងទេចិននឹងនៅតែរាប់អានម៉ាឡេក៏ប៉ុន្តែនឹងចរចាតាមកម្រិតណាមួយដែលអាចឲ្យផលប្រយោជន៍ធំទៅម៉ាឡេនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ចឹងដែរបើកាលណាយើងមានគោលនយោបាយដែលដើរលំនឹងរវាងចិនហើយនឹងប្រចាំប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវការពិតពេលដែលយើងចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺបែរជាបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងដែលយើងអត់មាន ប្រចាំប្រទេសនៅពីក្រោយហើយយើងទៅចរចាគឺចិនចង់បានប៉ុណ្ណាក៏យើងត្រូវឲ្យតាមនឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងដែលបានចែករំលែកការតាមដាននិងការសង្កេតអំពីភូមិសាស្ត្រយោបាយនិងជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទគម្រោងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបាទបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីកំឡុងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះផ្ដោតលើការសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏ធំហិមាដោយមានផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសប្រមាណ70ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកហើយ VOA បានផលិតកម្រងភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាជំហាននេករាជតាមដានការសម្ដែងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហើយនៅក្នុងពីបណ្ដាឯកសារនេះគឺយើងទៅសិក្សាអំពីករណីនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងមដារ៉ាកា Express ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់ពីប្រទេសកេនយ៉ាផងដែរបាទក្នុងការចូលរួមគម្រោងសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ចិននេះផងដែរដូច្នេះលោកនាងអាចទៅចូលទៅមើលភាពយន្តឯកសារនេះនៅតាមអាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ khmer.voanews.com/chinakenya បាទសូមអរគុណ